vlieg net die woord alweer. Almagtige Vader, Here, dankie dat ons net vanoggend in die teenwoordigheid kan wees. Here, dankie dat ons kan weet dat ten spyte van die kere wat ons ongehoorsaam was, die kere wat ons gesondig het teen U, bly U getrou. Here, U bly faithful. Here, mag ons lewens getuienis wees van U goedheid, Here. Vader, ek wil kom vra dat U vanoggend saam met ons sal wees. Here, dat U Gees oor ons sal val. Here, dat ons net in U teenwoordigheid sal optree vandag. Here, mag U woord op vrugbare grond val vanoggend. Mag daar hartsverandering plaasvind, Here. Here, kom wys die tekortkominge in ons harte raak vanoggend, Here. Kom wys vir ons daai plek. Here, mag ons die gewilligheid hê om te lewe vir U, Here. Heer, U was nog net goed vir ons. En ons loof U en ons prys U. Ons bid dit alles in Jesus naam. En ons almal sê saam, Amen, Amen. Dankie, ek kan vir jou sitplek kry. Hey, baie môre gemeente, baie welkom. Ek hoop regtig waar dat julle die oggend saam met ons gaan geniet en ek sien uit vir die woord wat die Here vir ons voorberei het. Nou, ons praat vanoggend bietjie oor die moeite werd. Nou, ek dink, daar sal hopelik vir jou dadelijk ietsie oppop, as jy dink aan die moeite werd. Okay? Man, as jy wil brownie points kry, gaan jy die dag toe ons getrou het, was die moeite werd. Okay, so sê gou vir jou vrou, jy is die moeite werd. Okay. Daar is een paar brownie points vir jy. So, ons allemaal het al heel moontlik geleenthede gehad of situasies gehad, waar ons gevoel het, dis die moeite werd. Byvoorbeeld, jy het al oktober weggegaan, of jy gaan december weggaan en jy daai rekening betaal vir die verblyf, en jy het gesien hoeveel dit kos, en jy was soos, joh, dis bietjie baie. En toe jy terugkom, toe denk jy oor die vakantie wat jy gehad het, die pret wat jy gehad het, dalk die rus wat jy gehad het, en jy denk, ek is blij ons het gedoen, dit was die moeite werd. Okay? Of jou man of jou vrou het vir jou gesê, hierdie naweek het ons 'n familiekuier. En jy het gedink, ach nee. Okay, en jy het net gedink, okay, wel ek moet dit nou maar doen, en jy het gegaan, en na die tyd toe denk jy, dit was eintlik die moeite werd. Of jy het al jou CV uitgestuur na ander maatskappye toe, en gedink, kom ons kyk net wat is daar buite. En jy het die onderhoud gehad, en jy het die offer gekry, en jy het die werk gekry, en jy het dit begin doen, en nou dat jy terugkyk, dink jy, dit was die moeite werd. Dalk is dit dat die Here het gegaan, julle gaan nou kinders hê, okay, en julle het uitgevind, julle swanger, en julle het gedink, hoe gaan ons hierdie bekostig? Jy weet, dis nie nou al die tyd nie, ons is nog nie reg daarvoor nie, en nou dat jy terugkyk, dink jy, dit was die moeite werd, 90% van die keer. Die 10% waar jy ons nog bietjie oor. Maar het was die moeite werd gewees. Of dalk is dit dat die Here jou iets gevra het om te doen vir iemand anderste, dalk het die Here jou gevra om verandering in jou lewe te bring, en jy was gehoorsaam gewees daaraan, en nou dat jy terugkyk, besef jy, dit was die moeite werd gewees. Nou ek dink, ons gaan reg deur ons lewe situasies kry, wat ons terugkyk en gaan, dit was die moeite werd gewees. Ander kere, nie so goed die moeite werd nie, maar daar's baie situasies wat ons gaan terugkyk en besef, dit was eintlik die moeite werd gewees, dat ek hierdie gedoen het. Of dat ons deur daai situasie moes gegaan het. Ek onthou, December, toe het ons as 'n vriendegroep bietjie weggegaan, en ons besluit toe, ek en my meisie besluit toe, kom ons gaan speel pad-pad. Okay, en ons gaan toe na die ontvangst toe van die oord, en ons sê toe vir hulle, ons wil pad-pad speel. Okay, en die mense sê toe, is doodreg, en ons begin toe invul om te sê, twee patters, twee balle, en soos wat ons omdraam te loop, kom daar 'n vrou na ons toe en sy sê vir ons: "Julle lyk soos 'n oulike paartjie. Wil julle nie vir ons as die oord saam ons kom, want ons wil graag foto's neem vir die oord om dit bietjie te bemark. Ons sal julle vat op 'n game drive. Ons sal julle vat vir White River rafting. Ons sal julle vat vir quad baadjie. En ons sal julle stiek vir pizza en kos na die tyd. Al wat julle moet doen is saamgaan." Natuurlik, dit het baie lank gevat vir ons om daaroor te dink. Toe gaan ek, ja. En ons het dit alles gedoen. Ons het die foto's gekry daarvan. En dit het my nie 'n sent gekos nie. En na die tyd het ons nog steeds pad gaan speel. So dit was definitief die moeite werd gewees. Maar nou deur lewe gaan ons elkeen deur situasies gaan. En na die tyd gaan ons kan terugkyk en ons kan vra, was dit die moeite werd gewees? Nou, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie. Elkeen van ons het nog een geleentheid om uit te vind, was dit die moeite werd? En dit is, eendag gaan ons voor God staan en hopelik gaan ons by God hoor, "Well done, you good and faithful servant." Dis ietsie waarvoor ons allemaal hoop, eendag. En die ding is, in lewe kan jy nou al terugkyk en jy kan self sien, was dit die moeite werd gewees om daai besluit te gemaak het of nie. Jy kan self die besluit te maak. Maar eendag gaan ons voor God staan en dan gaan hy die een moet wees wat vir ons sê, was die lewe die moeite werd gewees of nie. So, elkeen van ons gaan voor God eendag staan en dan gaan God in die boek van die lewe kyk en vir ons sê of ons naam in die boek gevind is en dan gaan ons weet, was die lewe die moeite werd. Ek wil vir julle twee verse lees, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, ons almal moet in elk geval voor Christus se regterstoel gaan staan. Op die laaste dag sal hy sy uitspraak lewe oor alles wat ons tydens hierdie lewe gedoen het. Ons sal dan beloon word volgens dit wat ons gedoen het, goed of sleg. Romeine 14 vers 12 sê, dit beteken, elkeen van ons sal self vir God moet antwoord oor alles wat ons gedoen het. So, ons gaan voor God staan eendag en God gaan kyk oor ons hele lewe. Oor elke woord wat jy gesê het, elke fisiese aksie wat jy gedoen het, elke hartsmotief, elke gevoel, elke liewe aspek van ons lewe, gaan God na kyk. En ek glo, God gaan vir ons wys ons lewe geloop het en dit wat ons gedoen het, en dit sê, ons gaan sien wat ons deur die lewe gedoen het. En dan, in daai oomblik, glo ek, ons elkeen gaan besef, was die lewe die moeite werd gewees of nie. Nou, die realiteit is, God gebruik 'n ander maatstaaf as wat ons gebruik om te bepaal of iets die moeite werd was. God kyk nie of meet ons nie net op hoeveel keer het ek Bybel gelees, hoeveel keer het ek gebid, hoeveel keer het ek kerk toe gekom 9:00, jy weet al was die diens 8:00, of hoeveel keer het ek 8:00 kerk toe gekom vir die diens wat 9:00 is nie. God gaan ons nie meet op dit nie. God gaan ons nie meet op hoeveel keer het ons vir minderbevoorregte mense goed gegee nie. Hoeveel keer het ek daai persoon by die werk, wat ek nie wil lief hê nie, lief gehad nie. God gaan ons nie meet op hoeveel keer ons gepraat het oor hom. Matteus 7 maak dit vir ons baie duidelik, dat dis nie waarop ons gaan gemeet word nie. Ek wil vir julle lees, Matteus 7 vers 21 tot 23. Ek glo baie van julle ken hom. Dit sê, nie elkeen wat vir my sê, "Here, Here," sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, "Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie?" Dan sal ek openlik vir hulle sê, "Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree." So hoekom sê Jesus hierdie? Dis 'n vers wat ons al baie mee te doen gehad het. En hierdie mense kom na Jesus toe en hy gaan, "Here, Here." En Here gaan, "Ek ken jou nie." En hulle gaan, "Maar Here, ons het dan in u naam gepreek. Ons het demone uitgejaag in u naam. Ons het wonderwerke gedoen in u naam." Hulle het geloof gehad in Jesus. Maar baie keer sit ons vas in, maar ek glo, ek's 'n Christen, ek het geloof, maar hierso maak Jesus dit duidelik, dat dis duidelik nie genoeg nie. Want hierdie mense het duidelik geglo. Ek gaan nie die Stormers goed praat as ek nie dink hulle is 'n goeie span nie. Net so gaan ek nie iets in Jesus naam doen as ek nie glo in Jesus nie. So hier sien ons, daar's ietsie meer. Want hierdie mense het die dade gedoen wat die Bybel van praat. Hulle het gedoen wat Jesus gedoen het. En tog gaan Jesus nog steeds, ek ken jou nie. So hoekom is dit nie genoeg nie? Die volgende vers direk na hierdie, sê die volgende, en julle ken hom. Dit sê elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige persoon wat sy huis op die rots gebou het. Ek glo elkeen van ons het in die kinderkerk al deur die jare gehoor, die wyse man bou sy huis op die rots. Ons ken daai liedjie, en ons ken die vers. Maar Jesus sê spesifiek hierso, elkeen wat my woord hoor en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon, wie sy huis op die regte fondasie gebou is. So nou dat ons dit het, wil ek vir jou weer Matteus 7 vers 21 lees, en ek wil hê jy moet spesifiek 'n gedeelte sien. Dit sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar hoor hierso, hierso sê Jesus, hoekom sal ons in die hemel kom? Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis wie in die hemel kom. Die wat die wil doen van ons hemelse Vader. So ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan. God se wil vir jou lewe is nie dieselfde as elke ander persoon se roeping. God het 'n ander wil vir jou lewe as die persoon wat langs jou sit. Daar's 'n verskil tussen dit wat jy voorgeroep is en dit waarvoor ek geroep is. Deur het my geroep om te preek. Dit beteken nie elkeen van ons moet nou ieweskielik preek nie. Die Here het sekere mense geroep om in die band te wees hiervoor vanoggend. Die Here het my definitief nie geroep vir daai roeping nie. Die Here het jou dalk geroep om onderwyser te wees, om kinders op te lei. Beteken nie elke persoon moet dit ieweskielik doen nie. Die Here het jou dalk die talente gegee om 'n goeie besigheidsman te wees. Beteken nie elke persoon moet 'n goeie besigheidsman wees nie. Die Here het ons geroep spesifiek vir iets. Elkeen van ons is geroep vir 'n spesifieke rede. En eendag gaan ons voor God staan. En God gaan vir ons duidelik maak, het ons sy wil uitgelewe vir ons lewe? Nie wat dink ek moes ek doen nie. Wat het God my voor geroep? En God gaan ons oordeel volgens dit. Het ek gedoen wat God my voor geroep het? So ek het 'n harde vraag vanoggend. Is jy besig om die wil van God uit te lewe? Nie die dinge te doen van die Bybel nie. Die dinge te doen wat God jou voor geroep het. Is jy besig om in jou lewe tans 'n lewe te lei omdat God vir jou gevra het om dit te doen? Nie omdat jy gesê het, dis wat ek wil doen nie. Is jy besig om sy wil uit te lewe? Ek het vir jou 'n video wat ek graag wil speel, en hierdie video fokus juis op ons wat eendag voor God se regterstoel gaan staan. So kom ons sit terug en kom ons kyk die video.
Question, what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occur. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson, where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances.
Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you.
Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones?
No, I'm not.
I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised three children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise three children. And let me show you the 1,579,541 souls those three children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
Hey guys, thanks so much for watching this film. We really hope it impacted your life. If you want to see some of the...
Waarvoor is jy geroep? Waarvoor het God jou geroep? Nie waarmee is jy besig in jou lewe nie. Waarvoor het God jou spesifiek geroep? God het jou nie geroep om net Bybel te lees en kerk toe te kom en te bid nie. God het jou nie net geroep om te fokus op jouself nie. En ja, dis belangrik om tyd met die Here te spandeer. Maar dis nie waarvoor God jou geroep het nie. Christenskap gaan nie oor my en jou nie. Christenskap gaan oor elke liewe persoon daar buite wat nog nie die Here ken nie. Wat nog nie 'n verhouding het met God nie. En God het jou geroep vir 'n spesifieke doel vanoggend. God het 'n spesifieke roeping oor jou lewe. Het jy al tyd gevat om by God te gaan sit en te gaan hoor wat sy doel is vir jou lewe? Het jy al tyd gevat om werklik waar by die Here te gaan sit en gaan, Here, ek weet hierdie is wat ek doen, maar waarvoor het U my geroep? En ek gee nie om hoe jonk jy is of hoe oud jy is nie. As jy nog hier is, het God nog steeds 'n doel met jou lewe. God het 'n roeping op jou lewe. Ons lewe in 'n tyd waar baie mense soekers is. Statistieke bewys dat ons lewe in die tyd waar die meeste mense eintlik soek na waarheid. En die Here wil jou gebruik. Dalk is dit dat jy is op die regte plek. Dalk is dit dat jy moet in daai kantoor sit. Maar die Here wil jou gebruik om die mense in jou kantoor te beïnvloed. Om hulle te lei na hom toe. Die Here wil jou gebruik om die mense langs die straat te help. Elkeen van ons het 'n verskillende roeping oor ons lewens. Maar ons moet tyd maak om te gaan sit by die Here om seker te maak dat eendag wanneer ons voor God staan, dat ons nie lyk soos in die video, die pastoor wat eintlik nie bedoel was om 'n pastoor te wees nie. Soos die accountant wat nie bedoel was om 'n rekenmeester te wees. Ons moet voor God staan en weet wat ons doel is. En God steek nie sy doel weg vir jou lewe. God maak dit baie duidelik. Ons moet hom net najaag en hy sal sy doel uitwys. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê die volgende. Therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Hoor hierso, this is your true and proper worship. En dan sê, do not conform to the pattern of this world. En ons kan baie uitbrei daaroor. Moenie net omdat die wêreld dit doen, dink jy moet dit doen nie. Moenie net omdat die persoon langs jou dit doen, dink dis wat jy moet doen nie. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dan, hoor hierso, then you will be able to test and approve what God's will is. Dan sal jy weet wat God se wil is. His good, pleasing and perfect will. Paulus maak dit baie duidelik hierso. Offer jouself as 'n lewendige offer vir God. Offer jouself op aan God. Bedoelend, hou op lewe vir jouself. Hou op lewe vir die mense langs jou. Dis tyd dat ons as Christene verstaan. Jesus het jou nie geroep om jou eie lewe te lei nie. Hy het baie duidelik gemaak. As jy hom wil volg, moet jy jouself laaste maak en hom eerste. Elkeen van ons is geroep vir 'n spesifieke doel. Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê die volgende. My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jou nie verlos nie. Hoor jy, dit help nie net om te sê ek het geloof nie. Om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Ek wil jou vandag vra, is jy besig om dooie geloof rond te dra? Want die Bybel maak dit duidelik, ja, glo en jy sal ewige lewe hê. Maar die Bybel praat van 'n lewendige geloof. 'n Geloof wat aanhou. Nie net die dag wat ek vir die Here gesê het, Here, hier is my lewe, ek gee oor en jy die Here ontvang in jou hart nie. Elke dag daarna is nog steeds 'n opoffering aan die Here om te gaan, Here, ek is hier. Ek luister. Waarvoor roep U my? Met die tieners doen ek altyd 'n voorbeeld om vir hulle te sê, jy het planne vir wat jy wil gaan studeer na skool. Weet jy, jy het 'n idee van wat jy wil gaan doen. Maar wat as die Here jou roep na skool om oorsee toe te gaan, na 'n land waar jy nie die taal kan praat nie, waar jy in armoede gaan lewe en jy gaan net die gospel preek vir die mense? Sal jy gewillig wees om dit te doen? Sal jy gewillig wees om alles hier te los wat jy het, jou gemak, jou vriende, jou familie? Sal jy gewillig wees om dit hier te los en te gaan omdat God van jou gevra het om te gaan? Ek sê altyd vir hulle, dis hoe jy kan sien. Is God jou nommer 1? Het jy lewendige geloof in jou lewe? Want lewendige geloof beteken ek is gewillig om dit op te offer vir God. Want ek weet, meer as net Jesus het op die kruis dood gegaan en het opgestaan. Ek weet dat hy het my gevra om met hom volg met my hele lewe. En Jesus sê juis, as jy jou lewe sal opoffer vir my, sal jy juis lewe kry. En hy praat van ewige lewe. Jy sal juis ewige lewe kry, as jy jou lewe opoffer vir hom. Gemeente, ek wil jou vandag vra, moenie met dooie geloof rondstap. Moenie net rondstap met die idee dat ek is gered en ek kan nou lewe soos wat ek gelewe het. Selfs al doen jy die dinge van die Bybel, maak seker jy lewe 'n lewe van lewendige geloof. Een wat gehoorsaam is aan God. Hoef jy lees Matteus 16 vers 24. Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem, en agter my aankom. As ons hierdie drie dinge doen, dan lewe ons 'n lewe wat die moeite werd was. So ek het nie vandag vir jou 'n 5-stap plan nie. Ek het vandag vir jou 'n 3-stap plan. So gee jou eie ek prys, sit God eerste, dra jou eie kruis, en volg hom met jou alles. En dan gaan ons eendag voor God staan, en ons gaan die woorde kan hoor, well done, you good and faithful servant. Sit nie die woorde wat ons wil hoor nie. Sit nie die ewige prys wat ons graag wil ontvang nie. Kom ons bid saam. Magtige Vader, Here, ek wil net kom vra dat ons vandag sal besef, Here, U roep ons elkeen vir 'n spesifieke doel. U roep ons om U wil uit te lewe. Here, maak nie saak hoe jonk of hoe oud ons is nie. Mag ons besef dat U het ons geroep vir 'n spesifieke doel. Mag ons gewillig wees om onsself, ons eie ek prys te gee. Here, ons kruis op te tel en U te volg. Here, ek wil kom vra dat ons nederig genoeg sal wees om by U voete te kom sit. En Here, U vra ons nie iets kleins nie, U vra 'n groot opoffering. Maar Here, U beloof dat dit die moeite werd sal wees. Here, mag ons afhanklik genoeg raak aan U, dat ons sal besef, 'n lewe vir U is 'n lewe wat die moeite werd is. 'N lewe gelewe vir U is ultimately waaroor dit gaan. Here, ons is so lief vir U, ons is so afhanklik van U. Ek kom vra dat U net vir ons U teenwoordigheid sal kom wys in ons lewens en vir ons sal kom wys op ouderdom 50, op ouderdom 60, op ouderdom 20. Waarvoor het U ons geroep? Waarvoor het U ons geroep in hierdie seisoen? Wat is dit wat ons nou moet doen vir U koninkryk en vir U? Nie vir onsself nie, Here. En ons weet, U gaan ons vooruit en U bless ons. Maar mag ons fokus wees om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus. En ons loof U en ons prys U. Ons bid dit alles in Jesus naam. En ons almal sê saam. Amen.